Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală. Oferim anumite repere pe care le luăm din Sfânta Carte. Încercăm prin descrierea unor vieți din Sfânta Carte să descoperim care sunt acele valori spirituale pentru viața noastră. Astăzi vom aduce în atenție un personaj biblic feminin, aș spune eu, interesant, pentru că Biblia nu surprinde prea multe informații despre acest personaj biblic. Așa cum v-am obișnuit, nu o luăm în descriere și în dezbatere doar personajele pozitive, le analizăm și pe cele negative, pentru că din viața acestora putem și noi să învățăm anumite lucruri, cum să nu facem ce nu trebuie în viața noastră spirituală. Vom încerca astăzi să surprindem din viața Seforei câteva învățături, câteva lecții și să încercăm să demonstrăm dacă cumva această femeie a avut un anumit rol în relația cu Moise. Cât de mult a putut ea să-l influențeze pe Moise în parcursul lui spiritual. Toate aceste lucruri și multe altele le vom dezbate împreună cu domnul pastor Laurent Bolo, responsabil departament publicații și grupuri etnice din cadrul Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și mulțumesc mult pentru invitație.
Mi-aduc aminte că tot cu dumneavoastră am dezbătut un alt personaj feminin și de asemenea am luat repere potrivite, aș spune eu, pentru viața noastră spirituală. Încercăm și astăzi cu Sefora, dar haideți, domnule pastor, să observăm care sunt acele locuri în Sfânta Scriptură, pentru că obișnim în începutul emisiunilor noastre, când descriem personajele biblice, să vedem care este raportul biblic unde se menționează despre aceste personaje. În dreptul Seforei, care sunt acele pasaje biblice care scot în evidență câteva lucruri despre ea?
Pe cum ați amintit și dumneavoastră, Sefora este un personaj secundar, am putea spune, dar care joacă un rol prioritar în viața lui Moise. Acum cu acest nume, cu acest personaj, ne întâlnim cel puțin de 4 ori în Vechiul Testament, în Exodul capitolul 2, versetul 21 este primul contact pe care îl avem cu acest personaj feminin. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fiică sa, și anume Sefora. Este primul loc unde aflăm care este contextul general. Moise fuge din Egipt, nu are un plan în ceea ce privește viitorul său, nu are un loc de muncă, este un fugar și buna primire ospitalieră a lui Reuel, care este oarecum un rezultat datorită ajutorului prietenesc al lui Moise de la fântână, dacă ne aducem bine aminte, duce la un aranjament foarte interesant între Moise și Reuel. Reuel are un alt nume pe care noi îl cunoaștem mai bine din Biblie. Unele personaje biblice au două nume, Reuel sau Ietro, care devine socrul lui Moise. Iată, Moise este fugar în această casă, în casa lui Reuel, în casa lui Ietro, și Sefora devine soția lui. Reuel, dacă totuși mă gândesc, e un nume frumos, o să vedem și Sefora are un nume frumos. Reuel are și el un nume extrem de frumos care ne ajută să înțelegem contextul, prietenul lui Dumnezeu. Este interesant în Madian, într-o lume străină, să aibă Dumnezeu un prieten. Și ceea ce este fantastic este că are 7 fete. Iată de ce discutăm astăzi despre un personaj feminin.
Înțeleg că în familia aceasta există noțiunea de Dumnezeu, există un reper spiritual, există chiar o înclinație accentuată spre cele spirituale.
Așa este. Este o cultură diferită, dar Dumnezeu s-a descoperit acestei familii. Ietro are o relație cu Dumnezeu, de aceea numele lui este prietenul lui Dumnezeu.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că de regulă madianiții erau un popor care pur și simplu respingeau pe Dumnezeu. Și este interesant cum această familie totuși adoptă o credință în Dumnezeu când restul poporului nu făcea lucrul acesta.
Da, este revelația lui Dumnezeu, este descoperirea specială a lui Dumnezeu față de unele persoane.
Și un lucru foarte interesant, mențiunea dumneavoastră, faptul că Dumnezeu se descoperă unor oameni care au un traseu spiritual sinuos, poate neglijent, poate îndreptat spre păcat, mai degrabă decât spre cele spirituale, și cu toate acestea Dumnezeu se descoperă. Familia aceasta, dacă vreți, este chiar o revelație în acest sens.
Un alt loc, și aici vom vedea pe parcurs față de descoperirea lui Dumnezeu, referitor la descoperirea lui Dumnezeu, pe parcurs vom vedea că Dumnezeu se descoperă într-un mod foarte intens în cadrul acestei familii, datorită faptului că Moise are de îndeplinit o misiune unică, o misiune specială, și anume de a salva poporul evreu din robie. Un al doilea loc unde ne întâlnim cu Sefora este Exodul, capitolul 4, versetul 25. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat trebuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: tu ești un soș de sânge pentru mine. Vom reveni asupra acestui subiect, cel puțin vreau să revin să detaliez ce se întâmplă aici, dar este un alt moment crucial în care Sefora, care este acum soția lui Moise, intervine într-un moment unic când viața lui Moise este pusă în pericol și soția îi salvează viața.
Vreau să discutăm despre lucrul acesta, dar înainte menționați dumneavoastră un anumit aspect, că numele Sefora are o semnificație interesantă. Care ar fi această semnificație? Ce înseamnă acest nume?
Este un nume extraordinar. Înseamnă pasăre. O pasăre mai mică. Dar în același timp noi cunoaștem Sefora datorită lanțului de cosmetice, nu e așa, un nume interesant în orice hiper mall sau centru comercial intri, te întâlnești cu un nume biblic. Sefos mai înseamnă în limba greacă frumos. Iată, putem să facem o combinație extraordinară, avem de a face cu o pasăre care probabil era și frumoasă. Nu degeaba Moise se căsătorește cu ea. Mai sunt câteva locuri în Biblie unde mă întâlnesc cu această pasăre.
Haideți
cu,
să le cunoaștem. Sefora.
Numeri, capitolul 12, versetul 1. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Este prima dată când văd că sora lui Moise, Aron, vorbesc împotriva acestei femei și își găsesc și o scuză oarecum, și anume, această scuză este accentuată în versetul biblic, în descrierea biblică, din pricina femeii etiopiene. Și se repetă aceeași expresie, căci luase o femeie etiopiană. Literal, dacă ar fi să examinăm acest verset, este vorba despre o femeie cușită. Tatăl Seforei era în realitate, precum spuneam, era madianit. Prin urmare, era cumva un descendent al lui Avram. Sefora, putem să spunem că este oarecum, are o tentă africană, are o piele mai închisă. De aceea, în mintea rudelor lui Moise, în mintea familiei apropiate a lui Moise, se naște această idee și această întrebare: oare nu este o concurență dintr-un alt neam, dintr-un alt popor, dintr-o altă credință chiar această femeie? De ce? Când apare tensiunea aceasta? Și este un moment foarte interesant. Știm că Ietro vine și îl ajută pe Moise să împartă, să organizeze poporul evreu. Și atunci ei se simt oarecum lezați. Cum adică Moise nu ne întreabă pe noi, rudele sale, neamurile? Mai bine ascultă de această femeie sau de socrul său? Aici apare pentru prima dată ideea aceasta de diferență culturală, chiar religioasă, în mintea Mariei și a lui Aron.
Deci, pur și simplu înțeleg că, din acest raport biblic, că nu culoarea pielii conta sau era elementul de discuție sau elementul luat în discuție, ci pur și simplu faptul că o străină are pur și simplu cuvânt asupra lui Moise.
Influență.
Are o mare influență asupra lui Moise. Vom discuta despre elementul acesta al influenței, dar înainte, prin rapoartele biblice prin care am trecut și poate că mai sunt și alte referințe biblice, aș vrea să conturăm un profil al caracterului acestei femei. Ce putem spune? Care sunt atuurile pe care le are femeia aceasta?
Precum spuneam, la înfățișare, oarecum ușor se deosebea de evrei, culoarea pielii era puțin mai închisă. Cu toate acestea, eu cred că această femeie se închina și avea în inimă pe adevăratul Dumnezeu. Atunci când vom citi cartea Patriarhi și Profeți, scrisă de către autoarea Ellen White, vom găsi o descriere extraordinară în ceea ce privește caracterul acestei femei. Ea avea o fire timidă și era foarte retrasă. Era blândă și duioasă, suferind mult, mult la vederea durerii altora. Ei, iată cum trebuie să arate o femeie. Uneori timidă, îi stă bine, uneori retrasă, îi stă și mai bine, dar când vorbesc despre blândețe și despre duioșenie, eu cred că fiecare femeie, fiecare soție trebuie să aibă aceste caracteristici. Dar ultima caracterizare pe care o dă Ellen White este faptul că atunci când a văzut și vedea că ceilalți suferă, și ea suferea. Când vedea durerile altora, și ea suferea. Oarecum aici înțeleg de ce după circumcizie, de ce înainte de revărsarea plăgilor, Moise oarecum o trimite acasă. Probabil nu a vrut ca această femeie să vadă atâta suferință
fiind prea sensibilă.
Moise oarecum a consimțit împreună cu ea că trebuie să se întoarcă în Madian. Oarecum văd și finețea lui Moise aici. Nu a vrut ca această femeie să fie martoră la judecățile care aveau să cadă asupra egiptenilor.
Aș vrea, domnule pastor, acum după ce am văzut în linii mari, caracterul acestei femei și înclinațiile spre ceilalți pe care le avea, spre a face bine celorlalți, aș vrea să surprindem momentul acesta și să-l caracterizăm. Descris în Exod capitolul 4, de la versetul 24 la versetul 26. Pentru că dacă ne axăm pe aceste versete, descoperim parcă o altă latură a caracterului pe care îl avea Sefora. În timp călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, spune Biblia, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat, atunci a zis soț de sânge din pricina tăierii împrejur. O scenă care pare cam greu de înțeles. Moise are o chemare din partea lui Dumnezeu, o chemare înaltă să elibereze poporul, este instruit în direcția aceasta, Dumnezeu investește timp ca să-l formeze pe Moise. La început Moise se dă înapoi de la chemarea aceasta, nu se mai vede în stare și până la urmă, când acceptă chemarea aceasta, observăm că atunci când este implicat efectiv în procesul acesta, Dumnezeu vrea să-l omoare. De ce?
Trebuie să înțelegem foarte bine intenția lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna ne trece pe noi prin clasele sau diferite etape ale vieții în care trebuie să învățăm lucruri esențiale în ceea ce privește scopul său în viața noastră. Aici Moise avea de învățat o lecție extrem de importantă. De ce? Moise trebuie să fie pregătit ca să fie un lider extraordinar în mijlocul poporului evreu. Și ce înseamnă să fii un lider? Ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu care să primești revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, să primești planurile lui Dumnezeu, trebuie să fii, în primul rând, extrem de minuțios. Orice lider, chiar din societatea noastră, trebuie să fie minuțios. De ce spun minuțios? Atunci când Dumnezeu își cere un lucru, El este extrem de minuțios și exact. Este foarte atent la detalii. Vorbim despre Moise într-un context al legământului. Dumnezeu a stipulat care sunt condițiile legământului, care sunt semnele exterioare ale legământului între El și Avram. Pentru că vorbim despre acest legământ începând cu Avram.
Înțeleg aici că a fost totuși o neglijență din partea lui Moise de a-și îndeplini datoria față de cerințele lui Dumnezeu?
Absolut, cred că a fost o neglijență și eu aș merge chiar mai departe. Aici aș vedea prima influență a soției lui Moise. Aici văd rolul Seforei, unde Sefora, având o altă cultură în rucsacul ei, în bagajul ei,
Și o credință în Dumnezeu.
Avea totuși o credință în Dumnezeu. De ce? Văd o mixtiune oarecumva. De ce? Are Moise doi băieți, da? Gershom, cel mai mare, este circumcis conform instrucțiunilor date de Dumnezeu lui Avram. Avem aceste instrucțiuni în Geneza, capitolul 17. Și avem fiul cel mai mic, Eliezer. Ritualul acesta al circumciziei este neglijat. Eu cred că Moise aici se întâlnește cu un înger. Îngerul acesta și întâlnirea aceasta este amenințătoare. Îngerul are intenția de a-l omorâ, deoarece ritualul acesta, semnul exterior al legământului, nu a fost făcut. Este o neglijență, o neglijență unde se pare că și Sefora a avut un rol. De ce? Sefora își dă seama care este problema în criza respectivă și rezolvă problema. Ea este cea care ia inițiativa. Și aici văd totuși deschiderea Seforei față de planul lui Dumnezeu. Oarecum recunoaște că trebuia acest ritual îndeplinit și nu a fost îndeplinit. Trebuie urgent rezolvată această problemă.
Și pur și simplu face ea gestul acesta sau actul acesta care trebuia să fie făcut. Și aș vrea, domnule pastor, să discutăm un pic despre elementul acesta numit influență. Influența Sefore asupra lui Moise. Neglijența lui Moise vine pe terenul influenței Seforei. Este răspunsul dumneavoastră. Și aș vrea să discutăm, pentru că astăzi observăm în multe familii că cei doi se influențează unul pe celălalt. De regulă, în societatea în care trăim, suntem influențați de mai multe persoane din jurul nostru. Ei bine, în cadrul familiei, influența poate să fie una puternică. Și aș vrea să discutăm un pic despre acest aspect. În Israel era pur și simplu o lege dată de Dumnezeu ca un israelit să nu se căsătorească cu cineva din altă națiune. De ce totuși Moise face pasul acesta? Este cumva, din descrierea pe care ați făcut-o dumneavoastră, constrâns de împrejurări. Nu are cum să-și aleagă o altă soție decât de acolo din Madian, exact pe Sefora. Dar haideți să vedem cum privea Dumnezeu și care este raportul biblic cu privire la căsătoria dintre un israelit și altcineva care este dintr-un popor păgân.
Legat de influență, aș accentua faptul că fiecare suntem influențați într-o oarecare măsură. Trăim în viața de familie, unii trăiesc 10, 20, alții 60 de ani într-o viață de familie. Este imposibil să nu fii influențat atât de mass media, atât de către copii chiar, atât de către soție. Unii sunt mai influențabili, alții mai puțin influențabil. Văd că Moise este ușor influențabil. Mă gândesc la familiile actuale. În unele situații este bine să fii influențabil, când ești influențat spre bine, să acționezi mod potrivit, pozitiv. Iar alte ori este chiar dăunător și poate distruge chiar o căsnicie, o căsătorie, faptul că ești influențabil. Mă uit la ceea ce spune Dumnezeu legat de familie, vrea oarecum să ne avertizeze cum că dacă ne angajăm într-o căsătorie cu un necredincios, există riscul de a fi influențat. Și nu oarecum, ci există riscul de a fi influențat într-un mod negativ. Pentru că dacă ar fi pozitiv, nu ar fi vorba de un risc. Există în Deuteronom, capitolul 7, versetele 3 și 4, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, să nu te încruscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de nevaste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei, Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată.
Porunca este foarte clară, dar pe Moise Dumnezeu nu-l omoară în contextul căsătoriei sau momentul când face pasul pentru căsătorie. De ce, totuși?
Era influența lui Dumnezeu în familia respectivă. Aici porunca despre care vă citeam, erau familii și erau localități chiar, cetăți chiar, unde Dumnezeu nu mai exista în familiile respective. Și influența răului era distrugătoare, inclusiv nu doar pentru individ, ci pentru întreg poporul. Solomon, de exemplu, a încălcat acest principiu și s-a văzut în viața sa de familie, în viața națiunii, ce a însemnat lucrul acesta. Experiențe tragice, mă pot referi la Esau, mă pot referi într-un mod unic și este tipic în întreaga Scriptură și poate revin asupra acestui subiect. Dacă vrea cineva, vrea un tânăr, de exemplu, să-și construiască viitorul, să-și clădească un cămin, ar trebui în mod evident să-l urmărească pe Samson. Este un exemplu unic, vă spuneam. Mărturia lui vorbește despre ceea ce înseamnă un legământ de căsătorie cu un necredincios. În cazul acesta, între un evreu, da, și în cazul celălalt este filistean. Unde Dumnezeu se întâlnește cu influența negativă, da? Se întâlnește chiar cu forțe diabolice. Este un contrast imens. Un alt pasaj este Iosua, capitolul 23. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră. Și aici vine avertizarea. Ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi. Este extrem de dur. Deci ele vor fi o cursă, adică o capcană. După aceea bici. Pentru ce este folosit biciul, nu-i așa? A mâna, a lovi, a pedepsi. Dar ajungi să fii mânat de bici, pedepsit de bici și să fii bou într-un jug. După aceea, spini. În ochi, care este rolul spinilor? Îți cauzează orbire, nu-i așa? Te orbește. Tocmai așa avea vrăjmașul să scoată ochii lui Israel, dacă și-ar fi permis asemenea căsătorii cu necredincioși.
Înțeleg din răspunsul dumneavoastră faptul că Dumnezeu nu ar fi acceptat deloc, și porunca a fost cât se poate de clară pentru evrei, de a nu se încuscri, de a nu-și lua parteneri de viață dintre popoarele care nu au nici cea mai mică noțiune spirituală sau nici măcar ideea de Dumnezeu. Dumnezeu era cât se poate de categoric în privința aceasta. Ce înțeleg sau ce deduc din răspunsul dumneavoastră este că în anumite cazuri intermediare sau anumite cazuri aparte, speciale, cum a fost cazul lui Moise, în care sau care se apropie de familia lui Ietro și observă că există noțiunea de Dumnezeu acolo, în cea mai mare parte a vieților, Dumnezeu permite astfel de legături.
Sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, însă trebuie să verifici, trebuie să cercetezi în ce măsură și prin ce principii de viață s-a descoperit Dumnezeu în viața celelalte familii din, care este din altă cultură, poate de pe alt continent. Trebuie în mod minuțios, aici a greșit și Moise, în mod minuțios să vezi principiile pe baza cărora s-a clădit familia respectivă. Pentru că dacă există două etaloane diferite, două seturi de principii, în ceea ce vezi viața de religie, sau chiar dacă vreți viața materială, aceste diferențe vor crea scurt-circuite iremediabile în viața de familie.
Aș vrea să ascultăm și opinia celor care ne ascultă în acest moment. Dacă aveți o anumită întrebare sau opinie cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi, și anume când căsătoria devine un jug nepotrivit, sau cel puțin la momentul acesta, la punctul acesta de discuție, dumneavoastră puteți interveni telefonic, puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808, ne puteți adresa întrebările sau opiniile dumneavoastră. Încercăm să observăm care este relația potrivită pe care o acceptă Dumnezeu. Domnule pastor, de ce am pus întrebarea aceasta, dacă sunt și excepții de la regula pe care a dat-o Dumnezeu? Pentru că, și aș vrea totuși să limităm discuția noastră la poporul nostru. Suntem un popor majoritar creștin. Bineînțeles, credințele diferă. Și suntem poate tineri și ne îndrăgostim de cineva din altă biserică, de altă religie, și încercăm cumva să facem o familie. Acesta este scopul. Credeți că Dumnezeu aprobă astfel de uniri?
Ridicați o întrebare extrem de sensibilă, extrem de delicată, pe care Dumnezeu o clarifică oarecum și în Noul Testament. Consider că jugul potrivit este ca familia să fie întemeiată între soț și soție de aceeași credință, de aceeași confesiune. Și am să încerc să argumentez din punct de vedere biblic, și mai pe urmă sunt și aspecte culturale la care voi reveni. 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.
Înainte de a observa care sunt reperele pe care le putem lua din acest pasaj biblic și care pot fi aplicate pentru familiile noastre, avem un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm, întrebarea sau opinia.
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur că vă aud. Să facem o distinție aici, în sensul că atunci când Moise a contractat această căsătorie cu Sefora, să distingem niște nuanțe aici. În primul rând că în familia asta Ietro, deci familia lui Ietro, fiind rude cu familia lui Moise, acolo existau niște cunoștințe despre Dumnezeu.
Corect, asta a spus și invitatul meu în prima parte a emisiunii.
Distingem un aspect aici, în sensul că atunci când Moise a contractat această căsătorie, încă poporul evreu nu era format. Ceea ce a spus domnul pastor despre cu Iosua și cu chestiile astea, lucrul ăsta se petrece după ce
Dumnezeu, mai târziu.
Mai târziu, când poporul evreu a fost format, Dumnezeu a dat legile și poruncile lui pe Sinai, acolo mie îmi place foarte mult și cartea lui Iosua și Deuteronomul, care au dat niște legi clare și precise.
Cunoaștem și considerăm faptul că aceste învățături sau aceste legi, aceste principii de viețuire au fost transmise din generație în generație până să fie date către poporul evreu, chiar și în forma scrisă.
Cred eu că totuși Dumnezeu ține seama de anumite aspecte ale vieții și mai ales la Moise, Dumnezeu a ținut seama, zic eu, de faptul acesta că poporul încă nu era format și Dumnezeu nu i-a ținut în socoteală faptul că s-a căsătorit cu fata lui Ietro. Reamintesc ceea ce am spus mai devreme, că în această familie existau niște cunoștințe despre Dumnezeu. Ietro era ceva preot, dacă mi-amintesc eu.
Exact.
Așa că să nu, puțin aici să facem o distinție în privința asta. Chiar și Dumnezeu spune despre Moise, când deja era cu răzvrătirea aceea cu Maria și cu Aron, zice, nu tot așa cu este cu robul meu Moise, căruia eu mă descoper și vorbesc cu el față în față. Deci Dumnezeu a avut niște aprecieri pentru Moise deosebite, pentru că era un prototip al Domnului Hristos.
Exact, da. Vă mulțumim, domnule, pentru faptul că ne urmăriți și pentru intervenția dumneavoastră.
Eu cred că nici nu ar trebui astăzi să vorbim despre căsătorii între credincioși și necredincioși, dacă criteriul pe baza căruia îți alegi soțul sau soția este cel moral, cel etic. Adică ce principii morale și etice are viitorul meu soț sau soție? Și atunci se sincronizează lucrurile. Dar când ai alte baze, și anume cât de frumoasă este, cât de bogată este, ce background are, ce familie, de unde provine, din ce țară sau ce limbă vorbește, aici intervin problemele. Adică aceste criterii sunt predominante, în schimb cele morale, cele legate de principiile persoanei respective, devin secundare. Și iată, de aceea suntem în situații de acestea oarecum grele, dificile, când trebuie să rezolvi tensiuni esențiale, pentru că în familie tensiunile nu vor mai fi legate de culoarea pielii sau legate de probleme culturale, vor fi legate de principii, legate de moralitate, de lucruri esențiale. Cum să educ copiii, da? Unde să mergem la biserică? La ce biserică să mergem? La ce școală să ne dăm copii? Și o parte a familiei spune, păi, îl trimitem aici, cealaltă parte a familiei nu, îl trimitem dincolo și va fi un calvar familia respectivă. Atunci când alegerea partenerului de viață, soțului sau soției, a fost pe baze morale, principii morale sănătoase, celelalte probleme dispar.
Domnule pastor, înțeleg ceea ce spuneți și încerc cumva să intru pe filiera aceasta de gândire și de discuție și mă îndrept totuși și spre pasajul Bibliei pe care l-ați citit mai devreme. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Și mă gândesc la acele credințe creștine care, am spus, sunt pe teritoriul țării noastre, oameni care cred în Dumnezeu, oameni care cred în Iisus Hristos, care cred în puterea și influența Duhului Sfânt, oameni care au anumite principii de viață, o conduită creștină chiar poate ireproșabilă, am putea să separăm sau să facem o distinție atât de clară și să spunem, domnule, este necredincios sau este omul de dat răului. Iar noi suntem oamenii care suntem credincioși, neprihăniți și de partea lui Dumnezeu.
Nu, nu
și nu trebuie să avem legătură cu ei.
Nu spun lucrul acesta, departe de mine gândul acesta. fiecare confesiune, fiecare religie are oameni credincioși pe care îi respect, îi iubesc, am prieteni din foarte multe religii cu care ținem legătura, vorbim chiar săptămânal, însă în timpul discuțiilor amicale apar diferențe legate de principii biblice. Eu aici văd problema. Deci nu altundeva. Trebuie ca o familie să fie o familie sănătoasă, trebuie să fie amândoi pe aceeași undă morală, etică. Pentru că celelalte, ce culoare să aibă mașina și casa și camera, celelalte se rezolvă. Unul influențează pe celălalt. Dar atunci când e setat pe câteva principii din copilărie, da? Te-ai născut într-o religie care este biblică. De aici pornim. Eu vorbesc de tot ceea ce este biblic. Dacă ești educat pe o linie, acea linie morală va fi extrem de greu să ți se schimbe. Vedem oameni care, într-adevăr, își schimbă viața la 60 de ani, dar cu foarte mare muncă și asiduă efort. Și efort. Cred că trebuie să ne alegem partenerul care să fie o căsătorie la același nivel. A ne înjuga la o tovărășie egală. Pentru că aici Apostolul Pavel vorbește despre o tovărășie inegală. O tovărășie inegală poate să fie atât în căsătorie, atât poate să fie o tovărășie inegală în afaceri. O chestie iarăși foarte sensibilă. Și aici aș face o comparație. De exemplu, dacă eu am principii sănătoase, biblice, cum să folosesc banii în afaceri și mă înjug cu un alt om de afaceri care are alte principii datorită decorului religios pe care îl are, cum va fi afacerea aceea? Va fi un jug nepotrivit. Deci, o parte își asumă compromisuri mai mari, pentru că aici este subiectul sensibil. Facem compromis sau nu? Cine cedează? Și compromisul nu există înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că la nivel de principii Dumnezeu nu cunoaște compromis.
Cineva ne scrie pe pagina de Facebook Repere: pentru binele nostru și pentru bunul mers al vieții noastre, Domnul ne spune și ne îndeamnă: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.
Este clar că este pentru binele nostru. Este în ajutorul nostru. Oarecum Biblia este scrisă ca și o carte de prevenție. Uite, îți dau toate exemplele din Scriptură. Ți-l dau pe Solomon. Nu-ți place Solomon? Du-te la Samson. Da? Și vei vedea ce s-a întâmplat cu viața lui. Îți dau mai multe exemple în care să te ajut cum să-ți alegi soțul sau soția.
Înțeleg din răspunsurile dumneavoastră că atunci când întâlnim pe cineva care are o conduită socială ireproșabilă, lucrul acesta este de dorit și bine punctat. Dar diferența se pune atunci când îți alegi partenerul de viață, nu se urmărește dacă are o conduită socială ireproșabilă, ci dacă are o conduită morală sau care sunt acele elemente morale pe care se ghidează viața lui și, bineînțeles, traseul vieții lui.
Conduita socială nu este totul. Conduita socială ți-l poți însuși și la școală și la nivel educațional, formal. Însă vorbesc despre construcția morală a omului. Cum anume a fost construit din punct de vedere moral de către părinți, de către societate, pentru că și aici sunt foarte mulți factori, de către biserică. Rolul bisericii este ca să construiască în om o moralitate biblică cât mai aproape de ceea ce este deontologic din punct de vedere biblic.
Domnule pastor, dar mă gândesc la o altă situație care să vină, dacă vrei, și în sprijinul lui Dumnezeu. Nu reușim noi să-L ajutăm prea mult pe Dumnezeu, dar încercăm cumva să îndeplinim o misiune prin căsătorie sau prin faptul că am intrat într-un parteneriat cu cineva care nu împărtășește valorile mele sau convingerile mele religioase. Nu credeți că este un misionarism sau o metodă de evangelizare faptul că îți iei un partener care are alte convingeri religioase și încerci să-l influențezi.
Da, eu îi respect pe oamenii aceia care vor să facă misiune, dar cred că sunt căi mult mai ușoare și frumoase decât acesta.
Prin literatură.
Prin literatură, de exemplu, dar sunt atât de multe căi. Însă, nu neg faptul, trebuie să fiu foarte obiectiv și corect, nu neg faptul că în unele situații, în unele familii, în primă instanță, jugul a fost nepotrivit. Da? Și a ales o parteneră sau un soț necredincios. Și după 5-10 ani, în unele situații după 2 ani, în altele după 50 de ani, la finalul vieții, după atâta exemplu în familia respectivă, exemplu pozitiv din partea părții credincioase, celălalt a cedat și a spus, da, într-adevăr, trebuie să fim pe aceeași linie morală împreună. Există, din punct de vedere al misionarismului, și acest aspect.
Dar
unde
nu prea
poți câștiga.
Încurajați, înțeleg.
Nu aș vedea ca și obiectivul nostru prioritar, haidem să crească confesiunea sau religia sau biserica noastră prin căsătorii mixte și astfel să avem un câștig cât mai mare numeric. Nu aș vedea câștigul acesta foarte potrivit. Ei, Dumnezeu spune lucrul acesta. Nu vă înrudiți.
Este un mare risc, înțeleg.
Da, mai este un verset în Amos, capitolul 3, versetul 3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară ceva tatălui meu din ceruri, le va da. E, Biblia, mai multe locuri, mai multe pasaje, vorbește despre unitatea desăvârșită a celor doi. Unitatea în voință. Adică ne punem voința la oaltă și cerem amândoi același lucru. Aici este problema cu misionarismul. Și în cadrul misionarismului, când celălalt are o altă voință, misiunea îți devine mult mai grea, mult mai dificilă. Trebuie să muncești mult mai mult. Eu îi respect pe acele persoane sincere care au această intenție de a face misiune cu cei necredincioși și speră că într-o zi își vor preda viața lui Dumnezeu. Tot respectul. Însă nu aș așeza acest obiectiv cap de listă. Nu aș face lucrul acesta.
Am înțeles. Totuși vorbim despre influența pe care a avut-o Sefora asupra lui Moise. Moise devine neglijent tocmai pentru că se lasă influențat de Sefora și nu împlinește planul lui Dumnezeu cu cel născut. Și de aici, dacă vreți, hotărârea lui Dumnezeu de a-l ucide pe Moise. Totuși, vorbind în registrul acesta al influenței, de ce totdeauna să punem sau să spunem faptul că cel necredincios îl influențează pe cel credincios? De ce să nu fie și viceversa luat în calcul, domnule pastor?
Eu chiar asta vă spuneam, că există și situații excepționale când și invers este valabil. Dar ce credincios îl influențează. Însă, uitându-mă la copii, uitându-mă la firea omenească, uitându-mă la mine, de multe ori în oglindă, îmi dau seama că îmi place mult mai mult dulcele și săratul decât salata fără sare. Oare de ce? Există o inclinație, o tendință a omului să cedeze, din punct de vedere firesc, omenesc, în fața ispitelor, în fața căii mai largi, în fața compromisului. Dacă ai de ales între două drumuri, unul mai greu și unul mai ușor, ești tentat totdeauna să mergi pe calea mai ușoară. Calea Bibliei, calea Scripturii, calea lui Dumnezeu nu este o cale foarte largă, este una foarte îngustă. Și nouă nu ne place, nu ne place dacă devine totul îngust și avem reguli. Da? Mai ales în lumea postmodernă. Astăzi, când filosofia hedonistă spune poți să te distrezi, poți să mănânci, poți să bei, poți să faci ce vrei și Biblia spune trebuie să postești, păi ești văzut ca un nebun. Cer scuze de expresia aceasta. Dar Dumnezeu are alte principii. Aș vrea să amintesc un exemplu aici.
Vă rog.
Aș vrea să-l amintesc exemplul lui Samson. Cei care vor să studieze problema, îi încurajez să citească viața lui Samson. Vedem cum cel rău influențează binele. Samson, nazirianul ales de Dumnezeu, care a primit o slujbă unică, o chemare unică, o binecuvântare ca să fie cel mai puternic om de pe planeta aceasta. Și ce se întâmplă cu el? S-a căsătorit, a dat o mare petrecere, a durat 7 zile petrecerea respectivă după modelul cel filistean. Iată, prima influență. Da? Și sunt în două tabere diferite. De ce? Ce observ? Samson, ca să anime pe petrecerea respectivă, vă aduceți aminte, a spus o ghicitoare care i-a răscolit foarte mult pe mesen. Și, de fapt, Samson, dacă privesc mai atent, nu că a animat atmosfera, ci mai mult a stricat atmosfera. De ce? Ce s-a întâmplat cu familia filistencei? Atâta presiune a făcut asupra acestei femei până când a aflat
secretul puterii lui.
De cine a ascultat femeia aceasta? De soțul ei, care, față de care trebuia să fie foarte fidel. Nu. Aici vedem prima dată influența răului. Cedează această femeie. După aceea, după o lungă și istovitoare luptă, se izolează între cei doi, între Samson și filisteancă, se instaurează izolarea. Femeia este și ucisă, da? Mai pe urmă, te izolezi, ce face Samson? Fuge acasă la tată. E fantastic. Ce-ți rămâne? Îți mai rămân părinții. Nu mai ai ce să faci. Ți-ai ales partea nepotrivită, în cazul acesta, total necredincioasă, fără temere de Dumnezeu, și îți rămâne tot tatăl credincios. Și într-un final, este ultimul moment, Samson, după o altă perioadă, se simte extrem de singur și fuge în stânca din Etan. Aici văd eu cel mai mare pericol. Sunt unele căsnicii, familii, când nu ai unde să fugi acasă. E atât de mare presiunea și fugi la o stâncă din Etan, adică stai singur, te izolezi și îți rămâne numai Dumnezeu să-ți salveze ceea ce mai poate salva.
Într-adevăr, exemplul lui Samson este elocvent în direcția aceasta și este, dacă vreți, răspunsul potrivit la întrebarea ridicată mai devreme. Dar vreau să vă întreb, credeți că parteneriatul acesta între un credincios și un necredincios aduce doar amărăciune?
Nu cred lucrul acesta. Nu pot vorbi doar de amărăciune. Ei, în cazul lui Samson a fost clar amărăciune. Și aș putea continua, și-a pierdut viața datorită acestei probleme. El tot n-a învățat lecția. Amărăciune totală a fost. Însă, sunt situații în care tot răul Dumnezeu îl poate transforma, îl poate schimba în bine. Aici depinde foarte mult de relația partenerului credincios pe care o are cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și răbdarea pe care o are. Pentru că e nevoie de o răbdare puternică, ani buni poate să dureze, până când poate să iasă ceva bun și frumos dintr-o asemenea relație de căsătorie.
Vreau să vă întreb, pentru că stăm la finalul emisiunii, nu mai avem mult timp și ultima parte a răspunsului dumneavoastră poate chiar s-ar aplica ca răspuns la această întrebare, și anume, ce ar trebui să facă un creștin care deja este prins în legătura aceasta cu un necredincios? De dragul lui Hristos și valorile spirituale pe care le are, să iasă, să rupă relația aceasta sau nu?
Nici într-un caz nu trebuie să rupă o asemenea relație.
Cred că răbdarea ajută foarte mult aici.
Răbdarea,
trebuie să ai răbdare.
Tactul, o strategie foarte bine gândită și rolul Duhului Sfânt care este esențial. De fapt, Biblia nu ne încurajează să divorțăm de asemenea persoane, ci din contră rămâi în căsnicia respectivă și partenerul tău, conform limbajului biblic, este sfințit de către tine. Acum, aici văd eu rolul misionarismului. Aici intervin eu cu misionarismul și spun partea credincioasă are de lucrat intens. Cel mai intens mod posibil. Cu multă rugăciune, cu mult post și cu puterea de exemplu.
Deci, înainte de a face pasul, trebuie să iei principiul biblic, să nu te unești cu cel necredincios. Așa. Iar dacă ai făcut pasul, ești în contextul acesta, în situația aceasta, atunci trebuie să lupți ca să fie
trebuie
cât mai bine.
Muncești, tu trebuie să muncești să scoți ceea ce este cel mai bun și cel mai frumos din familia respectivă, din căsătoria respectivă. Mai ales dacă sunt și copii, pentru că asta este o altă problemă. Copiii respectivi trebuie depus un efort intens pentru a clădi în copii o moralitate conform Scripturii. Dar aici Duhul lui Dumnezeu poate să ofere în unele familii mângâiere, pentru că poate fi un dezastru. În alte familii poate să ofere răbdare și în alte familii poate să ofere succes. Și asta este de dorit.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste răspunsuri. Să știți că vă mai aștept să mai discutăm, fie cu, în dreptul unor personaje feminine, fie pozitive, fie negative. Cu mare drag vă invit.
Mulțumesc foarte mult.
Dragi telespectatori și radioascultători, am plecat de la exemplul Seforei, de la viața acestei femei, dar bineînțeles și de la influența pe care a avut-o ea asupra lui Moise. Am extins un pic discuția ca să înțelegem care sunt principiile biblice cu privire la un parteneriat între un credincios și un necredincios. Dacă încă nu ați intrat într-o astfel de căsătorie, luați principiul acesta pe care îl dă Sfânta Scriptură și aplicați-l în viața dumneavoastră. Dacă sunteți într-o asemenea relație, luptați cât se poate de mult ca să aveți dumneavoastră o influență pozitivă asupra celui necredincios. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!